Καφέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас и слушателите на Радио К2.
Честито завършване на работата на 43-я български парламент. Какъв е вашия пръв анализ по това какво свършихте, какво не успяхте и към какво ще се стремите за следващия парламент?
Да, безспорно днес беше финала на 43-то народно събрание в тази легислатура. Аз винаги съм по-скоро критична към това какво свършихме и какво не успяхме. Затова ще започна с това, което не успяхме да свършим за тези две години. И няма как и ние да си направим подобна самооценка, след като вече във вчерашния доклад от Европа я направиха Европейската комисия по отношение на механизма за контрол, а именно антикорупционното законодателство. За съжаление, единствено ГЕРБ и Реформаторския блок подкрепяха приемането на този закон, всички останали парламентарни групи го бламираха. И въпреки, че той беше неколкократно преработван, отново внесен, беше повод за много разговори между парламентарните групи, за много дебати, за много труд на експерти и на нас самите, той не стана факт в рамките на това народно събрание и аз наистина съжалявам. Защото това е изискване не само към нас политиците, но това е изискване, което означава повишаване на доверието от нашите европейски партньори.
Да.
Следващата тема, която според мен беше изключително важна за дебат в рамките на този парламент, беше вота на българските граждани за промяна на изборните правила. И това мисля, че ще остане негативен отпечатък върху авторитета на 43-я парламент, защото на практика политическите сили извън ГЕРБ не се съобразиха с проведения референдум и не зачетоха гласа на българските граждани. Разбира се, аз се надявам, че скоро ще излезе и решението на Върховния административен съд, което ще отсъди точния брой на гласувалите в този референдум и дай Боже през мандата на 44-я парламент това да е една от първите ключови и важни теми,
да,
по които ще се работи.
Понеже си говорим за оценките, те са диаметрално противоположни вашите и на опозицията. Днес тежки оценки даде Нинова за вас. Какви са вашите аргументи да й отговорите, за да защитите вашата обратна позиция? Тя буквално каза, че това са загубени две години, връщане назад и така нататък. Чули сте я?
Да, бях в залата. Първото ми впечатление е по отношение на тона на госпожа Нинова. Аз мисля, че на никой не беше необходимо да чува крясъци от парламентарната трибуна. Било то и от хора, които заявяват, че ще управляват. Аз мисля, че това няма да се случи, но това не им пречи на конгресното преповдигнато настроение. Откъде да започна? За мен е недопустимо някой да не познава устоите и устройството в една пазарна икономика и да си служи с елементарни примери, които вероятно много хора искат да чуят, но те са просто демагогия и популизъм. Защото това държавата ще ви построи жилища, държавата ще ви дава безплатни социални придобивки, които и да са те, мисля, че за никой не е изненада, че са просто дни предизборни празни обещания, за съжаление. И ако лъжата е последния начин за спасение на слабия, е ясно защо е и надеждата на БСП. Да не говорим, че имаше коментари по отношение на еврофондове и по отношение на икономическа стабилност и финансова такава, по отношение на растеж и без липса на всякакви факти и аргументи. Все пак ние живеем в България. Освен това, всички и световни рейтингови агенции, и Европейската комисия, и Световната банка дават съвсем различна оценка на България като стабилна, финансово и предвидима държава за инвестиции. По отношение на това, че има проблем с европейското финансиране.
Да.
И ни плашат със спиране на еврофондове, нашите резултати в еврофондовете са над два пъти по-добри от техните. Ако се върнем назад, става ясно, че в средата на 2009 година бяха разплатени 1% от средствата. Само за последните месеци на тази година това са вече 7,5%, което е значително по-добър резултат от средноевропейския. Освен това, вече имаме 36% от включените договори от бюджета на България. Тоест, една трета от всичко, което имаме до края на 2020 година, вече е договорено. В Европа всички държави, взети заедно, са успели да сключат договори за едва 17% от общия си бюджет.
Да.
По отношение на определени програми, например, много се спекулира, че програма Околна среда е застрашена от спиране. Говори се за наказателни процедури и така нататък. Аз мисля, че всички трябва да са спокойни, тези, които работят в администрацията и бенефициентите, че системата на европейското финансиране е в отлично състояние, няма спрени европрограми. А ако имаше някакъв, макар и минимален проблем, Европейската комисия щеше да реагира, нямаше да чака БСП да дойдат на власт. Важно е, че Европа вярва на правителството на ГЕРБ, вярваше на това мнозинство и именно за това няма и проблеми с европейското финансиране. Ние сме доказали, че можем да работим и да отговаряме на европейските критерии. Мисля, че този ден наложи се от най-високо ниво да опровергават думите на госпожа Нинова. И аз мисля, че ако тя продължава по подобен начин да спекулира някакви данни, цифри, и аз не знам къде е измислени, това няма да доведе до никъде, най-вече и до ехен предизборен резултат.
Така, аз лично не споделям оценките на Нинова, но чета какво пише в оценките на, например, Европейската комисия. България трябва да продължи да подобрява събираемостта на данъците и да вземе мерки за намаляване на размера на неформалната икономика. Или на Световната банка. Предупреждават, че с тези темпове на производителност на труда у нас ще е нужно повече от едно поколение, за да достигнем средните равнища на доходи и жизнен стандарт в Европейския съюз. Тоест, аз не казвам, че само ГЕРБ е виновен за това състояние на икономиката, но ние 30 години ще стане вече преходен период. Все се радваме на нашите политици, а те нито едни от тях не взеха на така въоръжение, както се казва, икономиката. Всичко друго правите, само с икономиката не се занимавате, госпожо Атанасова, в това число и правителствата на ГЕРБ. Не може една държава да се опира само на европейски фондове, това е просто абсурдно. Няма ли производство, няма икономика, не живее добре. Това е истината. 44-ти парламент, защото аз съм убедена, че вие ще влезете и в него. Дали можете да поемете ангажимента да обърнете малко повече внимание на българското производство?
Знаете ли,
да,
ние разчитаме посланията не само като добронамерено потупване по рамото. Много добре сме се справили в всички европейски доклади и във всички оценки на кредитните агенции. Има и коментари, които касаят наистина целия преход, а и различните управления. Аз мога да говоря за управленията на ГЕРБ, защото ако се върнем малко назад по отношение на финансовата стабилност. През 2014 година.
За нея дайте да не говорим, защото финансова стабилност на базата на теглени заеми, това не е стабилност. Вие ми кажете за това, което ви помолих. За производството, за укрепване на българската икономика. Това са големите проблеми, които ни предстоят. Вие си спомняте, един американски президент дори се написал лозунг срещу бюро на стената, срещу бюрото, икономиката глупако. Колкото и да се опитваме да оцеляваме на базата на европейски фондове, на разни малки, много малки предприятия, не можем. Не можем. На нас ни трябва, за да се изравним с европейските развити страни, много спешно взимане на мерки за икономиката, за българско производство. Нямаме друг избор. Просто нямаме.
Вие безспорно сте права, но който и да е инвеститор, така? Дали български
или външен, така?
Очаква първо стабилно, политическа такава,
така?
Ясни послания, ясни ангажименти и достатъчно възможности за работа, а правилата се създават от администрацията,
така?
И от законодателството. Тоест, дали българите ще изберат лява или дясна политика, има изключително важно значение.
Така е.
Това предполага и различни правила. Но ако говорим с статистика и с числа, нека да кажем, че през 2013 година брутният вътрешен продукт е бил 82 милиарда и 200 милиона. През 2016 е 91 милиарда и това е прогнозата, която се очаква. Ръста през 2016 е 3,2% в сравнение с 2013, например, когато е 0,9%. Консолидирана фискална програма 2013 0,4% дефицит.
Да.
2016 завършваме с излишък. Приходите. 2013 година 28 милиарда и 900, 2016 33 милиарда и 900, от които данъчните приходи за 2013, например, са 22 милиарда, 2016 27. А, т.е. трябва да се поставяме актуални данни и факти. Безработицата 2013 11,8%, 2016 най-низките.
За безработицата, 8%. За безработицата вие сама знаете, че тя намаляването на процента на безработните се дължи на изчезването на едни големи си българи в чужбина. Това не може да се каже, че е благодарение на вдигане на краката на икономиката. Не. Просто хората изчезват, отиват да си търсят работа на друго място, не в България. И оттам намалява и процента на безработните. Вие сте страшно права на другия голям извод, че всеки вътрешен и вътрешен фактор иска да има ясни правила и стабилност в държавата. Ето това е първото условие, за да може да се отива към осъществяване на производство в държавата. И за стабилността на финансите, за правилата, можете да се похвалите, че при вас имаше такава стабилност. Сега, че имаше пак корупция, че имаше пак наши и ваши фирми, това също не може да се отрече, но това постепенно може да се изчисти. Важното е да има политическа стабилност и финансова стабилност. Смятате ли, че вие можете пред вашите избиратели, пък и не само пред вашите, да обещаете подобна стабилност и в следващото издание на следващия парламент?
Ние не само можем да обещаем, така? Но можем и да демонстрираме конкретни резултати,
така?
За разлика от други. Защото, нека продължа мисълта си от предходния въпрос.
Да.
Освен на стабилността политическа и финансова такава за всеки инвеститор, е изключително важно каква ще е стратегията на което и да е правителство по отношение на данъчната политика. Аз мисля, че ние от ГЕРБ сме доказали, че въпреки че наследихме плоския данък от едно друго правителство, тази мярка беше работеща и нямаше нужда да променяме данъчната система. Чувам най-различни заявки от ляво, които през месец-два променят тренда си и посоката. Не знам какво ще пише в предизборните програми на останалите политически партии, но аз мисля, че ГЕРБ може да е гарант за тази финансова стабилност и за напред.
Да. Коалиции различни, възможни, невъзможни, полезни, вредни или правителство на малцинството с всички условности, трудности и нестабилност. Тези въпроси сега вълнуват и вас, българските политици, и нас, гражданите, поставят отговорната задача да се избере как и с кого ще сте готови и решавате да управлявате. Сега вашия лидер изрично ви предупреди на последното съвещание изобщо да не мислите за коалиции, да вървите при гражданите, да ги агитирате, но за самостоятелно управление. Разбира се, това е почти невъзможно. По всички социологически изследвания става ясно, че двете първи политически сили сте с изравнен рейтинг и няма да има възможност за еднопартийно управление. Ще трябва да се правят коалиции, като всички специалисти подчертават, че за вас ще бъде много по-лесно, на БСП ще им бъде много по-то, защото към вас гравитират Патриотичния фронт и бъдещия участник в Народното събрание Марешки, докато на БСП им остава варианта само с ДПС. Кажете ми, моля ви, вие ясно ще агитирате за самостоятелно управление, но в крайна сметка разсъждавате ли вече по темата коалиционно управление?
Първо, наистина е много рано.
Така?
Да правим подобни коментари, защото дори предизборната кампания все още не е открита.
Не, тя реално си започна. Реално си започна.
Разбрахме датата на изборите, т.е. Да. Да, с днешния указ. Но, ние смятам, че доказахме през тези две години и когато формирахме кабинета, че може да бъдем диалогично, че можем да чуем възможните тези и програми на всички останали и да водим разговори. Аз мисля, че в политическия живот това е най-важното.
Да.
Да има диалог, защото всички ние сме избрани от същия този народ, който очаква да живее и по-добре, да има и социални придобивки, и да има възможност да се труди. Тоест, мисля, че има няколко приоритета, които са надпартийни,
да, да,
и могат да обединят голяма част от политиците. Има обаче и нещо друго. Допитването до нашите членове, което направихме през миналия месец, което беше обобщено на нашата национална среща, в категоричен начин показва, че можем да търсим единствено и само коалиция в тясното пространство и Патриотичния фронт. Тоест, модела, който към настоящия момент формираше едно парламентарно мнозинство.
Ясно.
Аз много пъти съм коментирала, че мандата ни беше изпълнен с компромиси.
Да, вие доста се напатихте основно от реформаторския блок.
Ами, не само.
Да, така е.
Припомняме, че всъщност имаше оттегляне на подкрепата и от АБВ, и от Патриотичния фронт с искания, които не можеше да изпълни това правителство към, и това мнозинство към този момент. Но пък това ни дава един солиден опит
така
да напред, ако се стигне до възможни преговори за коалиции, да знаем какво ни остава. Няма да има изненади.
Да. Определени кръгове започнаха да плащат, че няма да признаят резултатите от предсрочните парламентарни избори, защото изборният кодекс не е променен в съответствие с резултатите от референдума на 6 ноември миналата година. Това достатъчна причина ли е да се хвърли държавата в поредна спирала от много избори и в хаос почти?
Не мога да коментирам едни демократични избори, тяхното провеждане и резултата преди те да се случили. Защото горчив опит имаме с подобни коментари от недалечното минало в Боби Костинброд.
Да.
Деня на размисъл, всички политици, на водещи политически партии излязоха и направиха коментар в ущърб на ГЕРБ.
Да.
Аз мисля, че ако има някой, който няма да зачете вота, това ще бъде българския народ, защото той поиска промяна на правилата. И отново казвам, че ние бяхме длъжни да се съобразим. Не защото това е изискването съгласно закона за допитване до народа и не стигат 12 ли ви гласа референдумът да е задължителен, а защото е морален акт. Това са хората, които казаха, че участват в реалния политически живот и предпочитат много повече пряката от представителната демокрация. Но предстоят изборите, ще видим какви са настроенията. Може пък да се формира едно сериозно мнозинство, което ще промени изборните правила.
Да, да. Няма как да не помоля за вашия коментар на тема какво остави досегашния президент Плевнелиев като наследство и какви са очакванията ви за новия президент Радев. Той вашия президент ли е?
Господин Радев.
Еми да.
Този въпрос ми задавате.
Смятате ли го за ваш президент Радев?
Президента Радев е легитимно избраният български президент чрез демократични избори. Това е президент на всички български граждани. Без значение какви са били и политическата ни риторика, без значение, че ние сме имали изключително достойни кандидати, госпожа Цачева и адмирал Манушев в предизборната борба. Резултатите от изборите показаха, че господин Радев печели доверието на българските граждани. Аз му пожелавам да печели и уважението им.
Да.
Очаквам от него първо да покаже, че ще успее да се дистанцира достатъчно от политическата партия, която го издигна за този мандат. Очаквам да продължи.
Ако беше избрана, само за секунда, ако беше избрана Цецка Цачева, тя щеше ли да се дистанцира от ГЕРБ, според вас?
Предполагам. Госпожа Цачева познава изключително добре българската конституция и тя щеше да бъде президент на всички български граждани и щеше да работи срещу противопоставянето както на гражданите с различни политически убеждения, така и на политическите.
И така, продължете си мисълта, какво очаквате от Радев?
Очаквам, че ще бъде еднакво дистанциран от всички, ще има добър диалог с всички, защото в България стоят редица предизвикателства.
Да.
И в вътрешно-политически план, и външно-политически, това, което се случва в света, непременно ще засегне и Европейския съюз.
Да.
Брекзит е един такъв пример и то точно в годината на българското председателство. Всички кризи и мигрантската вълна и всички кризи в Близкия изток, новия президент на САЩ и неговите послания. Безспорно ще трябва да се вземат вероятно и да тежки решения и да се отстояват национални интереси. И се надявам, че той ще го прави.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден и успешна предизборна кампания.
Благодаря ви.
Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.